Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ». І у нас сьогодні в гостях наш постійний експерт Олег Следь. Вітаю, Олег.
Вітаю, доброго дня всім, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ми щойно з Олегом розмовляли, чим чоловік-психотерапевт кращий від жінки-психотерапевта. Олег каже, що жінка-психотерапевт включає материнський інстинкт дуже часто, і тому це інколи може заважати в професійній роботі. А чоловік-психотерапевт може так абстрагуватись і чисто професійно, без там емоційних різних, як сказати, відхилень, не відхилень, а різних таких відходів від істини, проаналізувати ситуацію і дати справді корисні поради і розказати, як воно дійсно має бути по-правильному. Ну, трошки такий шовіністичний в нас настрой вийшов.
Ну, так, ви відразу, знаєте, зараз мене полетять від радіослухачів всі ці гендерні різні проблеми, які зараз піднімаються, що це я ділю людей на жінок і чоловіків.
Ні, ну, в принципі, якщо взяти так чисто і дійсно відключити всі материнські інстинкти, а чисто таку професійну пораду, будемо сьогодні від вас отримувати і будемо говорити про виховання, відключивши всі емоції, і материнські
оці. Ну, я думаю, що не варто відключати ці материнські емоції, але варто скоріше усвідомлювати, що вони є, і так більше розуміти, коли ними користуватися, коли ні.
Добре. Ну, так.
Да, тому що, знаєте, от коли жінка народжує, я колись в попередній передачі говорив, да, що є такий вираз в психоаналітиці, що коли народжує, коли вагітніє жінка, в ній народжується матір. Угу. От. Але вмирає жінка.
Як
і потім
сумно.
З часом, ну, воно дійсно сумно в якійсь мірі, да, для самої жінки в якійсь мірі неповноцінно. Я думаю, тому що все-таки певна радість материнства також присутня.
Ні, то не певна, всі говорять про цю велику радість материнства.
Що має бути велика радість материнства. Добре, може бути велика радість материнства. Ну, я так беру до уваги різних жінок, по-різному переживаю. Так? От, і певна радість материнства теж має бути присутня. Ну, або є присутня. Так?
Зараз відлякаємо всіх жінок, які планують стати мамами.
Або вони більш свідоміше будуть хотіти ставати
що є
мамами.
Свої виклики.
Так, от, власне. Ось. І що дійсно тоді в цьому випадку дитина не стає якоюсь іграшкою чи забавкою, яку хочеться завести, та, а хочеться стати матір'ю, власне, в цей момент. Знаєте, і я думаю, скоріше, що коли от проходить цей час, що жінка так смакує або втомлюється вже від цієї ролі материнської, приходить час ставати вже знов жінкою, да, відроджувати цю роль жінки. Ось. І буває так, що не завжди жінка може відрізняти, чи це в неї матір зараз проявляється, чи це в неї жінка проявляється. Та? От. Їй важко часто самі зрозуміти. Ну, тому, напевно, і шлюб не є якийсь одноосібний, так? Але там дві особи, які допомагають один одному в цьому теж. Бо одружуються не батько і матір, а чоловік і жінка. Да. Ось, і, власне, ця матір, вона має десь закінчитися, щоб починати вмикатися лише в певний момент, там, коли десь в стосунку з своєю дитиною, да, або коли там, не знаю, консиліум батьківський збирається, да, і вони починають між собою щось вирішувати, приймати стосовно своєї дитини. Да,
тобто ми говоримо, позицій. Що коли народжується дитина, в жінці вмирає, жінка народжується матір.
Так.
Але наступає певний момент, коли матір має, ну, не будемо казати вмерти, відійти в певній мірі, а знову на перший план вийти жінка.
Так, скажімо так, що жінка більше усвідомлює цю роль материнську тоді в цьому випадку, так? Бо є такі моменти, коли вона може впадати з головою в цю роль, да, і забувати взагалі, що вона виявляється є не тільки матір'ю, да, і я не кажу тут про покликання, от, ти покликання матері, ти маєш бути матір'ю все життя. Ну, якби кожна жінка, напевно, скоріше за все, кожна жінка має переживати цей момент буття матір'ю, навіть якщо вона не народжує. Ось, все одно ця соціальна роль присутня в кожній жінці, і в чоловікові також батьківська ця роль присутня. Да? От. Якщо ми навіть, подивимося, подивіться, мені подобається приклад от католицької церкви, да? От, згромадження. В жінок монастирі є основна там, як називається, підказуєте?
Настоятелька.
Так, мама, да, угу. От. Якби вона теж виконує якусь певну роль угу. соціально-материнську. Чи, наприклад, священники, да, коли вони беруть, знаєте, такий пан, це духовний отець, да, чи як? Духовний
угу.
отець.
Батько, ну, отче, ми звертаємось до священників. Ага.
Власне, і тут якусь певну таку роль вони от виконують в цьому плані, да, і як вони відносяться до людей, до парафіян? Відносяться з таким батьківством, да, угу. якби вихованням, назіданням, да, от, власне, тому от в кожного із нас є ці ролі соціальні,
угу, угу.
і вони мають десь справдитися в будь-якому випадку.
Угу. Ну, цікаво, ну, ми так вже філософствуємо, відійшли трохи від того,
ну, це
що...
Це не зовсім філософія, це архетипи по Юнгу, можна подивитися.
Ага, аж так, то трохи. Я по порядку, я як от так. проста мама, яка робить перші кроки, в якої там зараз, можливо, десь там хтось має відійти, а хтось вийти на перший план, чи мама, чи жінка, uh-huh. будемо виясняти в процесі.
Uh-huh.
Нагадаю, що ми маємо говорити сьогодні про виховання, і я вже навіть собі так думала, спитаю. Перше питання, яке я хотіла собі, запланувала вас запитати, коли починається виховання дитини?
Uh-huh. От, я вам обіцяв, от знаєте, ви так почали ефір, то я вам трошки зараз так... Теж підколю, так як ви на початку про психолога, жінку, психолога, чоловіка. Зараз можна казати психологиню і психолога, так?
Ага, ось, за новими правилами.
От, і, власне, теж так чуть-чуть підколю, я вам говорив, що буду відповідати притчами. Так?
Ага, у нас почалась філософія, Юнг, переходимо до притч.
Так,
Ісус Христос теж розказував притчами. Тому.
Ну, дякую за таке порівняння, але мені дуже приємно, ну, ще думаю, рости до цього потрібно довго. Ось. Але все ж, мені нагадується така одна притча, я пам'ятаю, якась вона східного характеру, найбільше в цій частині світу збираються різні такі мудрості східні через притчі, да, метафори. Людям продукуються, да? Ось. І я згадую таку притчу, дуже-дуже давно ще чув її, що до мудреця прийшла сімейна пара, вони народили дитину, і от вони рік її там годували, там все опікували, і чекали, щоб прийти до мудреця і запитати, коли ж виховувати вже починати дитину.
Угу.
І коли вони прийшли до нього, він сказав, дитині було вже рік,
угу.
він сказав, що ви запізнились на рік і 9 місяців.
Ага, я запізнилась на півтора року, я зрозуміла.
Да? Виховання починається ще до моменту зачаття. Я так вважаю в своїй практиці, те, що я теж проходив, коли є навчання, і практикую, коли з людьми, досліджую теж такі моменти, та, що чому ми говоримо взагалі про те, що не має виникати, ну, має виникати, але не має воно бути основним, що я хочу дитину, да, хочу, воно так звучить, як завести дитину,
угу.
да. От, я хочу котенятку, я хочу собачку, так, от, якби, це є таке певне бажання своєї внутрішньої дитини.
Угу.
Уявіть собі, що дитина народжує дитину, або дитина бере собі виховання іншу дитину, та, наприклад. Mm-hmm. От. Як довго вона її буде виховувати? Як довго в неї буде терпеливості для того, щоб виховувати іншу дитину?
Поки не надоїсть.
Поки не набридне, власне. Так? От. Тому виховання починається ще до зачаття, щоб ми в собі спочатку виховали оцього внутрішнього батька. Ну, в українській мові батька-матір, да? Скажімо так, батьки. Ну, внутрішніх батьків, о.
Угу.
Англійською parent, да, можна сказати, і тут буде зрозуміло, що це якби і батько, і матір означає, та, в російській родитель, да, от в українській трошки важче сказати просто так. Внутрішній батько, внутрішній родитель, да, російською мовою буде звучати. Ось, коли ми його теж вирощуємо до якоїсь такої міри, що я хочу стати батьком, я хочу стати матір'ю, а не я хочу мати дитину. Бо я хочу мати дитину, це означає, що вона в якийсь момент для мене вже дійсно набридне. Ну, і буде такий десь момент, де вона може вже, я втомлюся від неї, та? Але це буде більш такий усвідомлений момент своєї і неідеальності, недосконалості, що все-таки батьки можуть бути неідеальними, якимись десь помилятися, щось в них не виходить, бо вони вчаться, бо в них перший раз перша дитина. А потім друга дитина, теж перший раз друга дитина, та? І так, ну і так далі. Просто в цей момент, коли ми вчимося бути батьками, ми теж доходимо до цих усвідомлень, що ми будемо помилятися, і дитина десь буде страждати від нас, але як ми будемо з цим справлятися? Ось. І другий момент, да, коли навпаки до мене приходять мами, да, і дитині там півтора чи два роки, а мами просто переживають такі депресивні стани і кажуть, Боже, я собі уявляла в фільмі, бачила, як вони там гуляють в колясочці, як та дитина така чудова, все ми так з сім'єю, значить, в мене така вагітність була суперкльова, я вже там мріяла, все накопила наперед, а тепер спасіть мене від цього монстра, да, будь ласка, да, я її ненавиджу, заберіть її, да, да, да. Ну, тобто,
а як можна так на дитину свою?
Можна, можна. Коли є позиція «я хочу дитину»,
ага, то тоді може, да, бути результат.
Тоді може бути потім перевиснаження. Да, заберіть цього монстра, я втомилась, бо це не співпадає з моїми уявленнями, які там у мене були, якісь певні очікування, якісь певні ілюзії стосовно того, яке це материнство буде. Але, скоріше, не материнство, а яка ця дитина буде для мене. Да? Яку я побачу цю дитину. І не раз я стикаюся з такими випадками, коли, наприклад, мами очікують, що в них народиться такий геркулес, знаєте, буде ходити в спортзал, класне тіло, там і все. А дитина народжується щупленькою, худенькою, з хворими кістками, знаєте, і потрібно її лікувати. І мама така розстроєна, м'яко кажучи, знаєте, і каже, Боже, я взагалі не чекала таку дитину. Да? От. Тобто, що вона чекала? Тобто, вона хотіла дитину
для,
як,
себе.
Да, для себе, так. Для якихось своїх ілюзій, бажань і так далі. Тому виховання починається з себе ще до того, як дитина має взагалі зачатись.
Тобто це якийсь такий стан свідомості, що це прийде в твоє життя, там не заловка, не щось тимчасове,
так,
не якесь там задоволення твоїх певних потреб,
да,
а
да.
Ну, це, але жертва, в певній, да, ти маєш 100%. Бути готовий на жертву.
Власне, і власне батьківська позиція, вона в себе включає те, що я можу жертвувати, да, чимось своїм, тому що батьки, вони жертвують.
Ну, але це в ідеалі. Так, але
да,
зараз
це ми звичайно, подивитись, ми говоримо про ідеал, і ви якраз ви обігнали мене в цьому, що я хотів сказати. Ось, це, бачите, дуже класно, що наші думки з вами прямо в унісоні. Да? Ага. Ось. Ми говоримо за якісь певні, я б не казав навіть ідеали, а такі, знаєте, достатньо добру, здорову картину. Да? Ага. От. Але є різні нюанси також, та? От. І власне, в цій свідомості, коли от ми доростаємо до цього батьківства, одна з таких важливих усвідомлень це є, коли що я можу бути поганою мамою, можу бути поганим батьком, да? Щоб не ідеалізувати себе. Не робити з себе ідеального оцього родителя, да? От. Бути справжнім і працювати над собою.
Тобто відкритись до якогось такого процесу.
Так,
до моменту
саме так.
Я готовий чи готова так. Мати дитину, готовий чи готова стати ідеальним батьком, не буде.
От, да, це Наталя умничка.
Ага, я можу вести програму.
Я балдію, знаєте, от ви так сказали, класно. Власне, так, це процес є, так, і він от, власне, починається тоді ще на початку, та, мав би починатися тоді до початку ще, от, і він, ну, продовжується, тому що дитина буде потім в різних вікових періодах. І в різний віховий період, кризовий якийсь, батьки, вони трохи змінюють певні позиції. Десь вони стоять трохи далі, да? Тобто десь вони зменшують свою опіку, свій контроль, свою таку жертовну любов. Десь потрошки, щоб дитина росла. Да? Тому це завжди процес. Я не можу запланувати, розпланувати свою людську природу наперед, який я буду батько. От, я...
Це процес, я так розумію, навчання. Я беру інтерв'ю багатьох мам, І одна мама мені казала, в неї четверо дітей, що кожна дитина прийшла як вчитель в це життя.
Так.
Тобто вона відкрита до того, їй зараз 40 років, четверта дитина, і вона готова, вона каже, якщо я ще чогось не навчилась,
так,
до мене прийде п'ята дитина.
І дитина буде реагувати тим, що мама, наприклад, може в собі ще не приймає, або з чим мама в собі бореться, або з чого мама в собі боїться. І насправді так, я називаю, що діти не вчителі, я називаю діти це тренера. Тренера, особливо любові. Бо дуже часто, коли мами очікують, що їхня дитина буде от такою, дитина зовсім протилежна і часто є такою, про що в собі боїться мама. Да, от мама про це в собі боїться, і дитина такою проявляється. І мама така, боже, я не знаю, що з нею робити. Да?
Тільки мама чи і тато?
І знаєте, і тато теж, ну, для нього дитина теж тренер, але ми говоримо про маму, тому що вона є найближчим, найближчою людиною для дитини, найбільш тіснішою в емоційному зв'язку. Пам'ятаєте, ми з вами про прив'язаність говорили, так? І вона починається від мами. От, тому і реакції йдуть, скажімо так, по відношенню до мами і від мами. Ось. А вже далі, як там відбувається процес стосунків чоловіка-жінки, чоловіка до дитини, то тоді вже і там можна спостерігти якусь реакцію дитини по відношенню до тата.
Таке практичне чисто питання. От у мене зараз малеча 1.5 роки, і там вона, наприклад, починає щось робити, таке, що недозволене. Чи брати чашку якусь, яка може побитись, чи от там їсть і може тарілку перевернути все на землю. Тобто якісь такі речі, я розумію, що вона це, мабуть, ще робить неусвідомлено. І я починаю їй казати «не можна». Я починаю підвищувати голос. Вона інколи реагує, інколи там жартує зі мною. Як мамі в таких ситуаціях діяти? Це вже якісь певні кроки я маю робити до виховання якось. Я ж не можу там сісти з нею і поговорити там за чашкою чаю.
Давай поговоримо, да?
Якось мені треба правильно в тих ситуаціях казати «не можна». Як практично добре робити, щоб...
От слухаючи вас, деякі слова хотів би я би вже з них вчепитися. Дуже люблю слова. От, і слова, вони несуть певну інформацію, і емоційну, і якісь установки, які ми маємо в житті. От, і, наприклад, неусвідомлено дитина робить. Дитина, насправді, вона має свідомість весь час. І в утробі матері, і потім як маленька народжується, і так далі. Вона просто не все пам'ятає. Ну, або не пам'ятає, да? І це відкладається в підсвідомість вже. От. Вона свідомо в певний період часу, наприклад, їй 1.5 року. Що вона 1.5 року хоче робити? Вона вже ходить. Вона вже починає пізнавати світ більш самотужки. Та? І вона свідомо це робить, вона хоче пізнати. Тут працює, власне, ця внутрішня дитина. Хочу, я хочу. Так? Це то, що ми казали, що батькам важливо не «я хочу дитину», да? А «я хочу стати матір'ю чи батьком». Да? От. І тут це «я хочу» в дитини дуже сильно розвинене якраз. Це дуже-дуже добре. Ось, і вона починає, це свідомий, це природній процес, починає пізнавати світ. Ось. Для дитини, от є таке теж розуміння, що для дитини, коли ми використовуємо частку «не можна», «не лізь», «не роби», то вона її не чує. Вона чує «можна», «роби»,
«лізь». Дитина як вселенна.
Да-да-да. Ми заперечуємо, а вона навпаки, да, чує, якби, ось. І чому, от, наприклад, тут часто в практиці я рекомендую і вчимося застосовувати такі речі, що якщо ми кажемо «не можна», то ми маємо поставити кому і сказати «а можна ось це». Так? Наприклад, десь в якійсь мірі переключити увагу або показати, на що я дозволяю. Бо будь-який супротив породжує інший супротив. Да? Ну, це вже і фізика, знаєте, йде. Да? Якщо ми говоримо про природнє, ви, до речі, да, мені в перерві говорили про природу, то тут проти природи не попреш. Да? От коли от супротив відбувається, то вже протидія йде завжди.
А значить, якщо у мене малеча хоче відкрити одну шухляду, а я їй не дозволяю, то треба їй запропонувати іншу шухляду.
Так, я би взагалі рекомендував навіть використовувати якісь такі, ну, називаю в лапках чарівні слова. Та? Наприклад, замість «не можна», там казати «стоп», да? Там, наприклад, якось так емоційно або з якимось певним забарвленням оцей «стоп», і можна навіть показати на обличчі, та, от, ну, там «стоп» має бути такий жорсткий, да? Наприклад.
А от вона поки сама не попробує, зрозуміє, бо в мене чоловік такий, це не експеримент, це він так її хоче вберегти від чого, щоб вона свідомлювала, так. Вона ще маленька, він от так до гарячого її привчив, пальчиком до гарячої чашки діткнув, вона трішки попеклась там, і вона так навчилася, що коли я беру утюг, і я кажу, вона вже знає, що гаряче, то якщо я кажу, то вона вже втікає в другий кінець хати, тому що вона розуміє, що це буде боляче.
Ну, бачите, ваш чоловік так дуже цікаво використав методику, певно, бо дійсно от у батьків навіть є така фраза, що для чого є тато? Та? Тато є для того, щоб спасти дитину від мами. Ось. І щоб мама вже перестала від всього оберігати, і щоб дитина почала пізнавати світ. Та, щоб мама перестала годувати грудьми і почала дозволяти дитині пізнавати світ, дорослішати. Так? Тому що в неї вже настає інший якийсь певний період, віковий, кризовий. І батько тут дуже класно допомагає, бо батько це завжди символ пізнання світу, тобто контакту світу, бо це хтось, хто приходить ззовні. Да, мама, вона є поряд весь час, а це хтось ззовні. І ось ваш чоловік, він почав, ну, таким способом, як вміє, як знає, може, чи інтуїтивно, да? От, почав її вчити знайомити зі світом. Так? Ось. І, звичайно, в таких якихось моментах так можна робити. Да? Ну, і десь дитина має пережити стрес. Просто це для мами так буде. Боже, дитина буде стресувати. Що тоді буде? Так? Якби це нормальна материнська реакція. Що тоді буде? Да? От, якби мама, вона переживає за безпеку. Вона переживає, щоб дитині було все добре. Вона зализує рани, скажімо так. Облизує свою дитину. Ну, так вже метафорично скажу. Да? От. А тато дозволяє їй поранитися. Дозволяє їй пізнати світ. Побачити, що він не зовсім такий м'якенький, як мама. От, да? І досвід може бути, ну, різний, може бути гіркий. Ну, і він буде гіркий, врешті-решт. Так, може бути пекучий. Тобто тут тато так може допомагати. А потім дитина вже біжить до мами, і от попекла пальчика, да? І мама така, да? І залізала.
Зрозуміло. Я хочу ще нагадати нашим радіослухачам, що можна телефонувати до нас в ефір і давати питання експерту, психотерапевту, якщо є якісь запитання відносно виховання, коли починати виховати дитину, виховувати, ну, ми вже дійшли висновку, що ще до зачаття її потрібно починати виховувати, або якщо якісь такі конкретні запитання, коли там діти роблять свої перші кроки і є якісь сумніви відносно, як правильно батькам поводитись, можна телефонувати в ефір. Нагадаю, наші телефони – це 093-272-07-45, 098-650-18-60, 044-577-56-46, і 044-577-56-45. А поки нам ще ніхто не телефонує, я хотіла повернутися...
До теми виховання.
Так, до теми виховання. І паралельно провести такий... це не телефонують. Маємо дзвінок вже. Зараз. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, поважніше, не турбуйтесь. Дитина боїться собак, на вулиці є там собаки по сусідству, і вони все чіпляються, вона так аж голову втягує, плечі, і взагалі, як в такій ситуації.
А скільки дитині?
Вона не боялася собак.
А скільки, який дитина, вік дитини?
Ну, два роки.
Два роки. Добре, дякуємо вам за запитання. Зараз будемо відповідати в ефірі.
Ну, взагалі, тема страхів – це як окрема тема. Ми можемо якось з вами виділити на цей ефір, тому що у дитини в певний період віковий теж є певні страхи, які мають бути, вона має їх переживати. Це знайомство зі світом відбувається. Да? І, наприклад, тут важливо вже те, як батьки... на дитину реагують і реагують на цей її страх, да? Коли вона там плаче, чи боїться, чи скожовується, не знаю, як це назвати слово, да? От вона скрутилась та дитина, так аж уф,
застигла.
Застигла. Ось. Тут, власне, важлива реакція батьків яка. Да? І найчастіше, власне, тут і не треба застосовувати таке слово, як «не бійся». Чого ти боїшся? Не треба боятися, не бійся. Та? Якби дитина тут чує, що бійся, треба боятися. Та? І її якби з цим трошки стає ще більш небезпечно. Та? Тобто вона фіксує для себе те, що вона сама і транслює, і її якраз це відзеркалюють відразу. Та? Тому в цей момент важливо бути поряд з дитиною, допомагати їй з цим справлятися, тримати за руку, можна їй говорити, я з тобою, ми разом з тобою, ми зараз, я з тобою, я завжди буду біля тебе, ти завжди можеш за мене взяти за руку, да, от, триматися, та, якби і не відштовхувати в цей момент, що та не бійся, що ж ти боїшся, та, якби навпаки, притуляти, все буде добре, тобто ви будете допомагати дитині емоційно досправитись, можливо, десь якийсь момент вона десь недоотримала якусь емоцію безпеки від мами там, чи від тата. Та? І тут цей момент настає, що я з тобою, все буде добре, ти справишся, я біля тебе. Да, от,
давати безпеку дитині.
Або, наприклад, да, теж, що сталося. От. Ви знаєте, дитині пояснювати відразу не варто. У дитини завжди спрацьовує спочатку така емоційна реакція. І коли працює емоційна реакція, ніяке пояснення не спрацьовує. Спочатку потрібно заспокоїти дитину і лише потім сказати да, от, про те, наприклад, розібрати, хто такі собаки, де можна, да? Для чого вони є, що це може взагалі там друзі людей, так? Але, наприклад, є дворілі собаки, то там обережніше з ними, так, поводитись в такому плані. Тобто, то вже пізніше йде, да, пояснення. Але спочатку, тим паче, якщо дитині 2 роки, там пояснювати не потрібно. Потрібно більше заспокоювати, давати таку емоційну безпеку.
Добре, дякую, Олег. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Здравствуйте, я Горенок Мим Безпосмаєвич із райцентру Ітель Вінницької області. Моє питання, які особливості виховання вас, яким застосовані в процесі виховання вас, та який досвід ви одержали в процесі цього виховання? Дякую Богу і вам.
Дякую.
Питання. Дякую, але я до кінця не зрозумів, кого саме виховання. Мене?
Вас. Я почула вас.
Я теж вас почув. Я дуже перепрошую, та, але, напевно, ми погано розчули, що ви мали на увазі. Ось, тому я не можу відповісти на це питання.
Добре, будемо далі продовжувати про виховання розмовляти.
Так, і, власне, є ще що додати, так, стосовно цього. Знаєте, мені теж так згадалася одна така історія африканського племені. От стосовно виховання, так? От, не знаю, наскільки це правда, бо ніколи не був в африканських племенах.
Я теж.
Теж не бували.
Якщо хтось з радіослухачів був, то може нам зателефонує і поділиться.
В якому племені це так відбувається. Але інформація говорить про те, що це є таке плем'я, десь Буркіна Фасо, Західна Африка. От. Плем'я Дагар, може. Хтось знає, то поділіться, будь ласка.
Якщо хтось є з цього племені.
Ось, а що хтось, може, нас слухає з цього племені, так. І знаєте, мені подобається там, яка є взагалі такий посил підготовки себе до батьківства. Коли вони готуються бути батьками вже. Значить, коли це одруження відбулося, жінка знаходить для себе якесь місце тихе, спокійне, де вона має почути пісню своєї дитини. Ось. Да. І вона знаходиться в тому місці стільки часу, допоки вона не почує пісню своєї дитини. Тобто, це так взагалі круто звучить, тому що це означає теж відчути себе як матір. Да? Тобто, дозволити собі проявити свою внутрішню матір, а це почути пісню своєї дитини. Да? Тобто, коли вона почула пісню своєї дитини, вона цей день вона вважає днем зачаття. Вона йде до свого чоловіка і наспівує йому цю пісню. І потім вони зачинають дитину, І ця пісня, вона впродовж всього життя дитини, якби коли народжується, там вона наспівує акушеркам цю пісню, щоб при народженні її так вітали. Потім в різні кризові моменти співають цю пісню, нагадують її, і вона собі сама теж співає. Потім в моменти взлету теж співають цю пісню, на весіллі співають цю пісню, і далі вже, коли помирає, в останній раз співають цю пісню теж цій людині. Да? І якби ця пісня потім все закінчується. І
як
немає.
Цікаво.
Да. І знаєте, мені дуже подобається цей такий момент, це, власне, така своя внутрішня підготовка, вона, може, ще не має навичок, як матір, так? Але вона внутрішньо готова відчути свою дитину. І це те, що ми з вами говорили на перших передачах, да? Коли відлучити від грудей. Достатньо здорова мама, яка достатньо здорово себе відчуває і має цю материнську інтуїцію, вона відчує, в який момент, що для дитини важливо зробити. Тому що вона вже почула її пісню.
Угу.
Неї контакт з дитиною вже стався.
Угу. Яке мудре африканське плем'я. Дуже така.
Та, але в них немає гаджетів, немає вертольотів.
Ну, зате в них всі мами композитори.
Це точно.
В моєму випадку було б це складно, враховуючи, як я.
Ви знаєте, я от рекомендую навіть людям, щоб які працюють з собою особисто, та, наприклад, з якимись своїми внутрішніми питаннями, проблемами, щоб вони також прислуховувалися до цієї внутрішньої пісні своєї внутрішньої дитини. І щоб в них теж зароджувалося їхній внутрішній такий батько, да, чи матір, для того, щоб вміти про себе попіклуватися, себе заспокоїти. І в такому випадку ця людина зможе якимось теж попіклуватися.
Ну, це в певній мірі така, це можна сказати, молитва,
так,
медитація,
так,
занурення
так,
в себе.
Для мене це взагалі така, знаєте, нагадування про в якійсь мірі, може, да, може так поверхово я скажу, момент, коли до Марії прийшов ангел.
Угу.
Вона почула голос ангела.
Угу. Певне такий елемент благовіщення
да,
в житті
да,
кожної
да,
жінки.
Да, саме так.
Ага, ми починали про виховання, а так-так ви мене лірично, я вже так уявила цю жінку, яка сидить десь там, не знаю, на пагорбі, такий вітер в обличчя, і дійсно...
Дощ ліє.
Ага. А я ще хотіла вас запитати.
Це я вас трошки розсахую. Дощ на вас.
Просто дощ сьогодні. Я згадала, що у нас було запитання під однією з наших програм, де ми говорили про види прив'язаності, де ми говорили, коли мама повинна відлучити дитину від грудей. І ми з вами тоді дійшли висновку, що, в принципі, якщо брати так теоретично, то в 1.5 роки дитина сама повинна потрошки відходити, цікавитись світом, і
так,
ця сепарація, вона повинна відбутись. У нас було запитання від слухачки, вона запитувала на теорії, яких авторів ви опираєтесь в даному контексті. І про те, що там згадувалося рекомендації ВОЗ, що до двох років мати годує дитину. І ну, я б ще хотіла так на цьому питанні більш зупинитися, можливо, пояснити мені і слухачам нашим оцей момент відлучення дитини від грудей, чому саме 1.5 роки, і як правильно, і не, чи неправильно.
Я спробую так коротко все-таки на це відповісти, бо насправді це цілу тему можна підняти. Я вам показав, що 7 пунктів, я написав вже 8, я написав в перерві, коли ми з вами розмовляли. От, ви знаєте, що... у дитини природньо, психоемоційно настає інший якийсь певний період, в якому вона росте. Груди мами, вони завжди стримують дитину в такому безпеці, в такій безпеці, і вони якби затримують в певному віковому розвитку, в якому вона починала рости. От, тому саме відлучення, це вже є дозвіл мами на те, що я дозволяю тобі рости, ставати старшою. Я дозволяю, щоб тато втручувався в твоє життя і забирав тебе від мене. Щоб ти розвивала, щоб ти росла, щоб ти ставала дорослішою. Ось. ВОЗ, звичайно, дає певні рекомендації. І це не з потолка взяті ці рекомендації. Да? Але вони дуже гарно про це говорять. До 2 років. Ми рекомендуємо до 2 років. Угу. Та, наприклад. Тобто, теж такий момент. Відчуйте, коли це має настати, але відчуйте не своєю тривогою і не увага заміщенням, да? Тому що дуже часто є таке поняття в психотерапії, як вторинна вигода. Дуже часто у батьків виникає вторинна вигода, що, наприклад, дитину я можу заспокоїти лише своїми грудьми.
Тому легше груди дати, ніж там придумувати, тільки,
дуже класно сказали.
Як розважити.
Легше груди, ніж придумати. Да? Угу. От, і, власне, тут і є, це вже, я розумію, що може бути складність для мами, там, да, що, боже, я ще маю придумати, як ще зараз оце зараз.
Можна взяти книжку дитину на груди і собі користь.
В такому плані. Дитина
спокійна.
Але тут, власне, буде питання, да? А якими ще способами можна заспокоїти дитину? Як ще можна її відволікти? Як ще можна її нею попіклуватися? Да? Крім цього способу. Не кажу, що це от категорично страшно, вау, що от рівно півтора роки там, чи два роки. Ось, це, бо є різні моменти, але я би хотів, щоб оці різні моменти, які називаються нюанси, не брали як за основу всього, так? Тому що часто у нас звикають таким чином, що якщо є нюанси, то вони стосуються всіх. Нюанси стосуються певних ситуацій. Так? І тут вже розглядаємо на терапії, наприклад. Або, принаймні, хоча б проконсультуватися. Так? Чому є спеціалісти? Щоб мама зрозуміла, ну, жінка, яка зараз є мамою, щоб вона зрозуміла або подивилася на себе зі сторони очима спеціаліста. Так? Чи вона не заплуталася в якихось емоційних станах, чи вона не втомилась, чи вона не переусердствувала в своєму материнстві. Так? Чи може їй щось зараз необхідно, так, для неї самої.
Угу.
Ось. І цей момент спеціалісти допомагають. Про те, які теорії, ви знаєте, я більше опираюся на роботу свою практичну. І теорії навчання моє вже є 12 років в цій сфері дітей, підлітків, батьків. І тому сказати, що от прочитай цю книжку, і тут це написано. Тут багато теорій, тут багато напрямків. Я більше опираюся на навіть не опираюсь, я більше використовую психоаналітично фокусовані напрями. Але коли людина буде запитувати про опору на якого автора, то хочу тут дуже зауважити, що тут іде питання про потребу опори. А потреба опори – це завжди потреба в мамі. Тобто, що потреба в мамі – це означає, десь мені треба, щоб мене мама долюбила. А якщо я вже доросла людина, то моя оця внутрішня мама і має мене долюбити. Да?
Психотерапевта дуже небезпечно про щось запитувати.
От. І знаєте, я вам скажу, що в цьому випадку, звичайно, я запитую про яку ви опору потребуєте, що ви про неї питаєте, да? От. Бо це про опору для цієї людини є. Тому що по своїй так суті, ну, спеціалісти між собою, вони всі спеціалісти. Як і Юнг, коли він як був психотерапевтом, так і залишився. Ерік Еріксон так само, да, тобто був психологом, так і залишився. Я теж психолог, психотерапевт, там ще хтось психолог, психотерапевт. Тобто ми всі однієї спеціалізації. Да? Та ціпа ми шукаємо, хто краще і зараз на кого опертися, чи як?
Розуміло. Я, в принципі, вже так для себе, бо я теж раніше, в мене це питання дуже так, чому саме півтора роки, я вже починаю, може, якщо можна так сказати, вас в даному контексті розуміти. Тобто це не має таке бути, що там півтора роки чи в два роки дитину відлучили.
Так.
Просто треба розуміти, що груди – це певна така от дитина прив'язана до мами, до дому, до певної такій капсулі.
Так.
І мама має відчути, коли дитині вже почати це поступово має відбуватись.
Да,
в принципі,
по
ідеї
мала би відчути.
Кожної мами дитини це по-різному, і добре, коли це відбувається поступово, там, коли дитина маленька, тому що я так розумію, якщо ви кажете з практики, коли це не відбувається дуже довго, то потім в майбутньому, як ви казали мені, що в 30 років хлопець може бути біля маминих грудей. Тобто,
не
працювати, без мами не
сидіти
може,
вдома, а мама Віталії на заробітках присилає йому гроші.
Це може мати наслідки,
наприклад,
в майбутньому.
Да.
Тобто тут це дуже такий, тут не можна казати, півтора роки, два роки.
Тут
в певній мірі просто треба розуміти, що це має відбутись, і
звичайно,
правильно,
бо
коли воно відбувається вчасно.
Бо можуть бути певні фіксації, які можуть бути не дуже хорошим наслідком для самого життя і дорослішання цієї дитини. А нам потрібно що? Плекати дитину чи виховати?
спочатку поплекати, а потім добре виходити.
Чудова мама.
Добре. Ой, дякую. На жаль, наш час збігає до кінця, так, і нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говорили про виховання. Я так собі, коли їхала сюди, планувала там попитати, чи дитині можна там які шухляди відкривати, як дитину стримувати. А в результаті в мене такий післясмак залишиться після цієї історії про африканське плем'я, про цю пісню.
Угу.
Олег дуже гарну історію нам розказав, хто до нас приєднався вже після цієї
можете
історії.
Можете в мене в інстаграмі, в фейсбуці читати. У мене дуже багато хороших історій, прикладів і моїх тем, які я описую.
Ага. Добре, я вам дякую за сьогоднішній ефір. І будемо прощатися до наступних наших ефірів у програмі «Мама FM». Слава Ісусу Христу!